Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfonul Ana Serafim. O privire retrospectivă asupra săptămânii politice moldovenești. Cum se gândesc unii moldoveni destoinici să se pregătească pentru iarnă?
Izolarea casei, schimbarea ferestrelor, schimbarea sistemului de încălzire. După asta urmează sistemul de încălzire nemijlocit. Dacă noi vorbim despre o sobă care a construit-o bunielul în anii 40-50, randamentul unei sobe de acest tip este de maxim 30-35%. Iată, în principiu, asta facem de fiecare dată când încercăm să schimbăm mentalitatea oamenilor vis-a-vis de biomasă ca și combustibil.
Comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură declară la Chișinău că Uniunea Europeană este interesată în deschiderea pieței sale pentru produsele moldovene și verticala puterii din Rusia sub președintele Vladimir Putin. O să încep cu știrile de la această oră. Uniunea Europeană este interesată ca produsele moldovenești să ajungă pe piața sa, a declarat Dacian Cioloș, comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură, după întrevederea pe care a avut-o astăzi la Chișinău cu premierul Iurie Leancă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parafarea acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană va prejudicia economia regiunii transnistrene, a declarat liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, la întrevederea sa cu vicepremierul Rusiei, Dimitri Rogozin. La rândul său, Rogozin i-a promis lui Șefciuc ajutoare umanitoare. După întrevederea cu liderul de la Tiraspol, vicepremierul rus a scris pe o rețea de socializare că Transnistria se pregătește să dea un răspuns dur autorităților de la Chișinău în cazul asocierii Moldovei la Uniunea Europeană. Majoritatea parlamentară a adoptat în lectură finală proiectul de lege despre crearea punctelor de control a migrației pe Nistru și a anulat astăzi și pedepsele contravenționale pentru propagarea unor relații diferite de cele legate de căsnicie și familie. Votul de anulare a avut loc pe fundalul unui protest a zeci de preoți ortodoxi și deputați comuniști care au încercat să blocheze lucrările Parlamentului. Parlamentarii au pătruns însă în clădirea de ședințe pe ușa din spate. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a fost nominalizată astăzi drept câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace. Echipa acestei organizații se află în acest moment în Siria, unde monitorizează procesul prin care regimul de la Damasc pune sub control internațional și distruge arsenalul său chimic. Uniunea Europeană a avertizat Kievul că dacă vrea să fie semnat la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, acordul de asociere cu Ucraina, trebuie să o elibereze din detenție pe Iulia Timoșenko, fostul premier aflat de 2 ani în închisoare. Declarația a fost făcută astăzi de comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Ștefan Füle, care se află la Kiev. Uniunea Europeană consideră întemnițarea Iuliei Timoșenko drept un act de răzbunare politică și un exemplu al justiției selective. Și autoritățile din Azerbaidjan au respins criticile observatorilor internaționali referitoare la modul în care s-a desfășurat scrutinul prezidențial din această săptămână, soldat cu victoria cu peste 80% actualului președinte Ilham Aliyev. Șeful administrației prezidențiale de la Baku a spus că raportul OSCE a fost părtinitor și că s-a bazat în întregime pe informațiile primite de la opoziție și că în aceste condiții Azerbaidjanul se gândește să reconsidere relația sa cu Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE, care a catalogat alegerile drept, cităm, afectate în mod grav. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În afară de comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură, în această săptămână s-au aflat la Chișinău și membrii unei echipe tehnice fitosanitare de la Moscova, care au analizat calitatea producției de vinuri, după ce agenția specializată a Rusiei a decis să interzică importul vinurilor moldovenești. Bruxelles a continuat să dea semne de încurajare Chișinăului și opoziția comunistă și a continuat pledoaria pentru schimbarea guvernului pro-european. Despre toate aceste evenimente, dar nu numai, asta de vorbă Tamara Grăjdeanu cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu și cu directorul agenției Infotag, Anatolie Golea, în retrospectiva săptămânii moldovenești. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu este de părere că nu întâmplător opoziția comunistă a protestat azi alături de ienureașii nemulțumiți de excluderea din codul contravențional a pedepselor pentru propagarea unor relații diferite de cele legate de căsnicie și familie. El crede că opoziția s-a alăturat fețelor bisericești care au încercat să blocheze intrarea în Palatul Republicii cu scopul de a împiedica aprobarea deciziei despre punctele migraționale în zona de securitate de la Nistru.
Noi, spectatorii, trebuia să înțelegem că preoții aceștia și comuniștii s-au întorlocat acolo spontan, absolut întâmplător, în fața Palatului Republicii, într-un fel uniți de nemulțumirea că guvernanții pro-europeni sunt prea toleranți față de homosexualism. În realitate, se pare că ținta celor două tabere prietene a fost alta, și anume zădărnicirea instituirii de către Parlament a oficiilor teritoriale de control la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană, aceasta fiind, de fapt, condiția principală a Uniunii Europene pentru semnarea la summitul de la Vilnius a acordului de asociere și a celui de liber schimb cu Moldova. Mai grav este că în aceste jocuri politice sunt antrenați oameni în sutană.
Vitalie Călugăreanu mai crede că acțiuni provocatoare și tentative de felul celei ieșuate azi de blocarea activității instituțiilor statului se vor înmulți odată cu apropierea summitului de la Vilnius. Referindu-se la decizia Parlamentului cu privire la controlul migrațional, jurnalistul Anatolie Golea, directorul agenției de presă Infotag, a spus că după adoptarea acestei hotărâri ar trebui ca autoritățile să explice populației necesitatea lor.
Este de fapt un compromis acceptat de către autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles, dar și de către toți participanții formatului 5+2. În opinia mea, s-a găsit o decizie judicioasă, atâta doar că cei de la Chișinău, guvernanții, nu au reușit, sper deocamdată, să explice cum vor funcționa aceste posturi, aceste oficii, care sunt plusurile și minusurile, inclusiv pentru locuitorii din Transnistria, care au cetățenia Federației Rusie și Ucrainei preponderent.
Anatolie Golea crede de asemenea că participarea Nataliei German la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor Baltice Benelux este importantă pe plan regional, întrucât de opiniile expuse se ține cont în marile cancelare europene și la Bruxelles.
A fost important să participe la această întrunire, asigurându-și susținerea la viitorul summit de la Vilnius, dar să se gândească de pe acum ce va urma după Vilnius, pentru că marea luptă pentru integrarea europeană a Republicii Moldova se va da după summitul de la Vilnius, în 2015, urmând summitul de la Riga. Și între aceste două summituri, Republica Moldova va avea de înfruntat mult mai multe probleme, inclusiv semnarea și ratificarea acordului de asociere, dar sper și acordului de liber schimb și acordului de liberalizare regimului de vize.
A fost o relatare de Tamara Grejdean. Comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură, Dacian Cioloș, se află în Moldova și a avut în cursul zilei întrevederi cu oficialitățile moldovene. Pe agenda discuțiilor s-a aflat colaborarea dintre Chișinău și Bruxelles în domeniul agrar și decizia recentă a Comisiei de a deschide fără întârziere piața europeană a vinurilor moldovenești. O relatare de la Valentina Ursu.
Vinurile moldovenești vor avea acces liber pe piața comunitară de la începutul anului viitor, a declarat Dacian Cioloș.
Comisia Europeană a propus liberalizarea accesului vinurilor moldovenești pe piața europeană. Republica Moldova oricum are deja o cotă de export pe piața europeană foarte consistentă. Însă am vrut să dăm semnalul că nu ne mai jucăm și nu mai tot discutăm de cote, să mai adăugăm câteva zeci de mii de hectolitri în plus de la un an la altul în funcție de cum evoluează industria vinului. Am vrut să dăm semnalul politic că va depinde doar de industria vinului din Republica Moldova de a avea acces pe piața europeană, pentru că nu vor mai exista limite. Deci, răspunsul concret, precis, începutul anului viitor, răspunsul politic, va exista oricum continuitate, va fi doar un pas de la care, începând încolo, nu vor mai exista limite deloc și, deci, se poate spune că vinurile moldovenești va depinde doar de calitatea lor accesul pe piața europeană.
În Uniunea Europeană este loc și pentru producția agricolă din Republica Moldova. Am mai sugerat comisarul de la Bruxelles.
Va depinde doar de sectorul agroalimentar din Republica Moldova cât va dori să valorifice piața europeană. Pentru că acum, să fim cinstiți, vorbim de o piață cu 500 de milioane de consumatori și de produse care vin dintr-o țară cu 2-3 milioane de locuitori și cu câteva sute de mii dintre ei implicați în agricultură. Deci problema din perspectivă europeană nu se pune să ne fie frică că vom fi invadați de produse moldovenești și deci cum să ne protejăm față de invazia acestor produse. Piața europeană e primitoare pentru produse de calitate și singurele lucruri care trebuie făcute este, 1, să fie respectate standardele de calitate și de siguranță care sunt aceleași și pentru produsele europene și care sunt un gaj de siguranță și pentru consumatorii moldoveni. La urma urmei, dacă o întreprindere moldovenească este recunoscută că a îndeplinit standardele europene și, în al doilea rând, să fie făcute produse care să corespundă gusturilor europenilor, de aici, din Spania până în Finlanda, din Marea Britanie până în Polonia, există o diversitate foarte mare de gusturi și sunt sigur că produsele moldovenești pot să-și găsească loc acolo.
Valeriu Bulgar, fost ministru al agriculturii, a declarat Europei Libere că Dacian Cioloș încurajează ambițiile europene ale Moldovei.
Este un mesaj pozitiv pentru noi, pentru toți producătorii, pentru toți cei antrenați în complexul agroindustrial și trebuie să ne folosim de acest mesaj bun.
Se va schimba cumva și comportamentul Federației Ruse din moment ce UE se arată atât de disponibilă?
Dacă se vor majora volumele de export în Uniunea Europeană, probabil că acest comportament nu va fi atât de răutăcios.
Ce vor rușii în general? Ați condus ministerul, ați avut discuții cu ei, negocieri?
Atunci vreau cât mai mult să le exportăm produse vitivinicole, acum vor cât mai puțin.
Și explicația dumneavoastră care e?
Probabil este un program anti-Vilnius și în cadrul acestui program figurează și presiunea asupra exporturilor moldovenești.
Ar putea să fie ridicat acest embargo din partea Rusiei?
El va fi ridicat. Depinde de mai mulți factori, și factorii politici, și calitățile, și după 29 noiembrie eu sunt sigur că se va ridica acest embargo.
Indiferent dacă e undă verde pentru Moldova de a se apropia de UE?
Da, inclusiv dacă vom avea undă verde pentru exporturile moldovenești în Uniunea Europeană.
Un alt fost ministru al agriculturii, Valeriu Costarciuc, e de părere că Moscova se va convinge că Moldova are adevărați prieteni în Occident.
Sunt sigur că Rusia ar trebui să înțeleagă că Republica Moldova nu este un stat lăsat de unul singur pe acest glob pământesc. Și în afară de țări pirat, cum ar fi Federația Rusă, mai sunt și țări prieteni care sunt membri ale Uniunii Europene. De aceea nu trebuie să ne facem probleme în ceea ce privește cum și ce gândește Federația Rusă. Ar trebui mai mult să ne deranjeze ce facem noi aici pe interior, ca să ne ajustăm standardele la cerințele Uniunii Europene și astfel să avem acces pe o piață competitivă din punct de vedere al prețului care poate fi obținut, dar și sigur din punct de vedere al reglementărilor. Fiindcă în Rusia ce n-ai face, până la urmă, într-un moment poți să te trezești că te anunță un embargo și nu poți face livrări și mai departe. Republica Moldova are toate șansele să ajungă pe piața Uniunii Europene cu mult mai multe produse decât până acum.
Dar are Moldova asemenea produse cu care ar putea să penetreze această piață comunitară?
Vinurile în primul rând și produsele din fructe, sucurile concentrate, dar și după intrarea în vigoare acordul de liber schimb și legumele și fructele în stare proaspătă. Aici avem avantaj competitiv, așa că am putea să ne mărim nomenclatura de produse care să penetreze piața Uniunii Europene.
Premierul Iurie Leanca a apreciat înalt sprijinul Comisiei Europene, care la inițiativa comisarului Dacian Cioloș a propus recent să fie scoase cotele pentru vinurile moldovenești pe piața comunitară.
Apreciem foarte mult și cu titlul personal ceea ce face comisarul Dacian Cioloș pentru Republica Moldova și nu ține doar de decizia luată de Comisia Europeană pe vinuri. Sprijinul domniei sale e mult mai amplu și îi sunt foarte recunoscător. O să auziți mai multe știri îmbucurătoare cu care dânsul a venit la Chișinău și, în mod special, agenda pe care o avem, una foarte consistentă a cooperării și interacțiunii cu Comisia în ansamblu și, în mod special, cu domnul comisar și cu instituțiile care sunt subordonate la Bruxelles.
Dacian Cioloș a anunțat că pe 23 ianuarie anul viitor la Chișinău va avea loc reuniunea ministrilor parteneriatului estic în domeniul agriculturii, la care va participa și comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, Ștefan Fiule. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o analiză despre verticala puterii din Federația Rusă. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde găsiți și o gamă largă de materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldovenii care decis să-și investească banii adunați de o viață în afaceri legate de energia bio nu mai sunt niște ciori albe. Datele oferite de experții programului Uniunii Europene PNUD, Moldova, Energie și Biomasă arată că dacă la începutul anului 2011 activau doar 4 producători de combustibil bio, astăzi cifra este de cel puțin 10 ori mai mare. Pe lângă beneficiile aduse mediului înconjurător, trecerea la utilizarea energiei regenerabile stimulează crearea noilor locuri de muncă și, desigur, la fortificarea independenței energetice a țării. Diana Răileanu, care a vizitat o fabrică de producere a peleților din Ocnița, relatează.
Mânați de criza economică din Europa sau de măsurile migraționiste de ultima oră din Federația Rusă, o parte dintre moldoveni renunță la viața de gastarbeiter și revin în țară, încercându-și norocul pe piața muncii locală. Este și cazul lui Ion Bostan din Ocnița, care după mai mulți ani lucrați în construcții la Moscova, s-a angajat la o fabrică de producere a granulelor de pelete din oraș. Munca e bine plătită, de perspectivă și nu dăunează mediului înconjurător, îmi explică Ion.
Acum mă simt mai bine că suntem la Moldova și sunt aici pe loc cu familia. M-aș vrea să fie mai mult din zavoade este pentru așa ca mine.
Aici salariul se face cât lucrezi, atâta prinești. Dacă doar nu prinești nici. La moment e ușor, e tot gine normal, se plătește normal. Tot
la Moscova ce ați făcut?
În stroică am lucrat.
Aici ați deprins repede munca la mașinărie?
E tare ușor, dacă vrei.
Întreprinderea Plastfer din Ocnița în prezent produce cea mai mare cantitate de pelete din Republica Moldova. Pe an, compania poate realiza peste 11.000 de tone de pelete, suficient pentru a încălzi peste 70 de școli pe timp de iarnă. Spre deosebire de bricheți, alt tip de combustibil bio care poate fi încălzit și în sobe, granulele de pelete au nevoie de cazane speciale. L-am întrebat pe patronul întreprinderii, Sergiu Ovcini, de ce consumatorii ar scoate din buzunar între 3 și 5 mii de euro pentru sisteme de încălzire pe bază de biomasă?
La primul rând, de la конечного потребителя, для тех людей, которые обогреваются зимой, да? У нас тонна гранул в нашей
стоимости. În primul rând, combustibilul este mult mai ieftin pentru consumatori. Dacă o tonă de granule produse la noi costă 1.800 de lei, o tonă de cărbuni costă 3.200 de lei, iar capacitatea de încălzire este cam la același nivel. De asemenea, procurând combustibil bio produs în Republica Moldova, cetățeanul contribuie indirect la dezvoltarea economică a țării, pentru că prin intermediul acestei afaceri sunt create zeci de locuri de muncă. Noi plătim nu doar muncitorii care au grijă să transforme paiele în pelete, dar plătim și țăranii care au grijă să adune paiele și transportatorii care aduc deșeurile. Deci, doar o singură întreprindere creează o rețea de zeci de muncitori.
Zășiot salomă, care înainte prostă izmâlceale, gnilaile, jigale, tam.
Afacerile care economisesc resursele naturale ale țării devin tot mai atractive pentru antreprenori. Datele cu care operează programul UE PNUD Moldova Energie și Biomasă arată că în prezent sunt înregistrate peste 60 de întreprinderi care au la bază conceptul de eficiență energetică. Cifra pare impresionantă, ținând cont că în urmă cu doar 2 ani, numărul întreprinderilor de acest fel era de 4. În opinia specialistului în dezvoltarea afacerilor, Nicolae Zaharia, pentru reducerea dependenței energetice a țării e nevoie, pe lângă dezvoltarea afacerilor, de o popularizare mai activă a avantajelor energiei curate. La acest obiectiv poate contribui fiecare, de exemplu, prin schimbarea geamurilor vechi cu altele noi de bună calitate sau înlocuirea becurilor obișnuite cu cele economice, explică expertul.
Asta
asta înseamnă eficiența energetică a locuinței dumneavoastră, adică izolarea casei, schimbarea ferestrelor, schimbarea sistemului de încălzire. După asta urmează sistemul de încălzire nemijlocit. Dacă noi vorbim despre o sobă care a construit-o bunielul în anii 40-50, randamentul unei sobi de acest tip este de maxim 30-35%. Iată, în principiu, asta facem de fiecare dată când încercăm să schimbăm mentalitatea oamenilor vis-a-vis de biomasă ca și combustibil. Explicăm detaliat ce trebuie de făcut pentru ca fiecare persoană în parte să cunoască care sunt avantajele și cum aceste avantaje pot fi într-adevăr înțelese și sesizate de consumatorul de rând.
Pentru că, pe lângă îndemnuri verbale, oamenii au nevoie și de susținere financiară, prin intermediul proiectului Energie și Biomasă, gospodăriile casnice care vor dori să-și instaleze sisteme de încălzire pe bază de biomasă pot beneficia de o subvenție de maxim 1.000 de euro. Procedura nu pare anevoioasă. Solicitanții trebuind să aibă domiciliul în zonele rurale, să dețină o casă și să aibă restul banilor necesar pentru instalarea sistemului. De la Ocnița, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Structura regimului Vladimir Putin din Rusia este des descrisă drept verticala puterii, o concentrare a puterii de decizie la Kremlin, la limita autoritarismului. Acum se pare că președintele rus vrea să creeze și o verticală a justiției, o structură pe care să o domine și controleze indirect, prin înființarea unei supracurți supreme. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la Moscova, Tom Balmfors.
În Rusia, Curtea Supremă de Arbitraj, instanța cea mai înaltă care judecă dispute comerciale, se bucură de reputația de a fi una din cele mai imparțiale, dar în curând ar putea să dispară. Pe 7 octombrie, Kremlinul a înaintat un proiect de lege în Duma de Stat care propune comasarea Curții de Arbitraj cu Curtea Supremă de Justiție. S-ar crea o superstructură cu 170 de judecători care vor analiza toate genurile de dosare, de la cazuri penale la dispute administrative sau litigii comerciale. Argumentul autorităților este că astfel se reduc discrepanțele între verdictele pronunțate de diverse instanțe. Criticii cred însă că este vorba de încă un pas spre concentrarea puterii juridice într-o instituție care poate fi controlată de Kremlin, fie și indirect, și de președintele țării. Vadim Klipgan, avocat din Moscova, reamintește că de 15 ani birocrația preia treptat controlul asupra justiției, așa că, pentru avocatul Klipgan, ultima inițiativă a Kremlinului nu este decât continuarea acestui proces, nu începutul. Prin modificările propuse de Kremlin, președintele Putin ar avea în viitor dreptul de a numi procurorii regionali, atribuție care revine în acest moment procurorului general. Schimbările presupun însă amendarea Constituției, ceea ce înseamnă că trebuie să întrunească votul la 2/3 din Duma de Stat. În Consiliul Federal este nevoie de o majoritate de 3/4. Președintele Comisiei Juridice din Duma și vicepreședintele acestei camere au declarat că deputații vor începe în câteva luni să dezbate propunerile Kremlinului. Inițiativa i-a aparținut președintelui Vladimir Putin. În iunie, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, Putin s-a plâns prima dată în public despre discrepanțele mari care ar exista între soluțiile date de diversele instanțe judecătorești. Curtea Supremă de Arbitraj este condusă în acest moment de Anton Ivanov, coleg de an al premierului Dmitri Medvedev la Facultatea de Drept, și este considerată una din cele mai imparțiale instanțe, motiv pentru care mulți experți se uită cu scepticism la reforma propusă de Kremlin. De exemplu, avocatul moscovit Vadim Klipgan, care se întreabă cum va funcționa în viitor o structură mamut cu 170 de judecători, unde se vor reuni și cum vor judeca. Nu sunt puțini cei care suspectează interese politice în spatele schimbărilor propuse. Cotidianul Vedomosti speculează că ar fi o nouă încercare de a slăbi pe premierul Medvedev, al cărui coleg de facultate ar urma să-și piardă funcția. Moscovski Komsomolet merge și mai departe și crede că noua structură ar fi gândită pentru Medvedev, un loc unde ar putea fi parcat dacă l-ar incomoda pe președintele Putin. Iar analistul politic Vladimir Pribilovski crede și el că totul este un joc politic pentru că, legal, comasarea celor două curți nu este justificată.
A fost Ileana Giurchescu și o relatare a corespondenților Europei Libere la Moscova. Nu numai la Chișinău se vorbește despre descentralizarea puterii, dar și la București. Subiectul continuă să fie extrem de disputat, mai cu seamă în contextul neisprăvitei reforme juridice. Tania Radu.
Descentralizarea și intimidarea procurorilor anticorupție la pachet cu îngrădirea activității Direcției Naționale Anticorupție fac parte din proiectul Uniunii Social-Liberale de preluare a întregii puteri, așa cum recomanda anul trecut conservatorul Dan Voiculescu. Rețeta ar fi diluarea domniei legii până la irelevanță, după cum scrie Cristian Câmpeanu în România Liberă. El explică în ce fel se leagă cele două teme, justiția și descentralizarea. Cităm, dacă descentralizarea se va realiza în modul în care a fost gândită de cuplul Dragnea-Iohannis, atunci baronii locali au nevoie ca de aer de scoaterea colților DNA, pentru că altfel nu vor putea fura. După DNA va urma Agenția Națională de Integritate, am încheiat citatul. Și Dan Tapalagă discută pe Hot News proiectul de descentralizare. El atrage atenția asupra grabei suspecte de a-l pune cumva în aplicare. Decentralizarea constă în trecerea în subordinea consiliilor județene a mai multor structuri ale statului. Întâmplător, dar mai degrabă nu, cele mai multe se află în prezent în subordinea miniștrilor liberali, observă comentatorul. În opinia lui, liderii județeni, așa numiții baroni, și care sunt în majoritate de la USL, și-au luat nasul la purtare tocmai pentru că simt slăbiciunile din interiorul Uniunii. Tot ce își doresc este să devină tot puternici în județele lor, să vadă diluată puterea de la centru și astfel să se dilueze și răspunderile. Decentralizarea va mai aduce o schimbare cu efect pe termen lung, va modifica profilul viitorilor lideri politici. Nu o să mai vrea nimeni oameni de mână forte, ci oameni ai compromisului, capabili să le satisfacă interesele baronilor, altfel îl vor da jos. Totuși, comentatorul de la Hot News arată că nimeni nu poate contesta necesitatea descentralizării. Ea ar duce deciziile mai aproape de necesitățile cetățeanului și ar încheia, în sfârșit, epoca marilor tătuci, am citat expresia. Țara va fi condusă pe mai departe prin mai mulți tătuci locali. Întoarcere la feudalism? Nu, dacă justiția și instituțiile de control rămân independente ca să poată controla și sancționa, mă scrie Dan Tapalacă. Într-un interviu acordat la evenimentul zilei, europarlamentarul Monica Macovei aruncă în arenă un subiect nou. Uniunea Europeană este pe cale să instituie funcția de procuror european. Fiecare țară membră își poate semna un asemenea magistrat care va funcționa în subordinea structurilor europene. Orice fraudă la fondurile europene va fi cercetată inițial de Organizația pentru Luptă Antifraudă, OLAF, care o va trimite mai apoi către structurile statului respectiv. În cazul României, Direcția Antifraudă de la Guvern și Direcția Națională Anticorupție. Instituția Procurorului European ar putea apărea din 2015. Pentru România, mai spune Monica Macovei, e de văzut însă cum va fi desemnat acest procuror european. România sa pledează pentru un concurs deschis sau ceva asemănător și nu pentru o numire fatalmente politică, fie și bazată pe experiența probată a magistratului respectiv. Reporterii cotidianului evenimentul zilei au dorit să știe și dacă Monica Macovei își dorește o asemenea poziție. Europarlamentarul consideră prematură discuția și nu a comentat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubrici este Ilia Mariaș de la dorledor.info.
Среди главных общинных новостей прошла отчетно-выборная конференция еврейской общины Молдовы.
Printre știrile principale ale comunității e aceea că a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri a comunității evreiești din Moldova. Conferința a fost așteptată 3 ani și jumătate și inițial întârziată. Eu am postat câteva reflexii critice despre activitatea comunității și a conducerii acesteia. Noul vechiul președinte e Alexander Belinkis, un cunoscut om de afaceri care cunoaște foarte bine strada evreiască. Am avut eu și o altă părere, nițel diferită de cea oficială a comunității, legată de marșul memoriei și al pocăinții al misionarilor. Misionarii au organizat acest marș de la memorialul victimelor ghetoului chișinăuian până la monumentul victimelor fascismului de la Poșta Veche. Erau între ei protestanți, evrei, vohriste și alte confesiuni. Erau acolo și cetățeni ai României și Germaniei, care voiau să se pocăiască pentru faptul că strămoșii lor au participat la organizarea Holocaustului. Din considerente religioase, pentru că marșul a avut loc sâmbătă și pentru că evreii din toată lumea privesc cu temere convertirea la alte confesiuni și la creștinism în speță din partea comunității noastre, nimeni nu a participat la acest eveniment. Noi l-am reflectat, eu am propozit conducerea evreiască, dar pe site e postat un articol intitulat «E bine că v-ați abținut». Deci, la noi e pluralism de opinii.
Но на сайте опубликован материал, который называется «Правильно, что воздержались». Ну, у нас плюрализм мнений.
Punem punct aici emisiunii. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.